Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Rezoluta për Srebrenicën sot para asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë zgjedhje, por nuk pajtohen se si të arrin deri të to. Rivotimi në Maqedoni të Veriut ndryshon numrin e deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe koalicionit vlen. Juftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot për një propozim rezolut për gjenocidin në Srebrenicë. Debati për të pritet të nisë në orën 16:00. Rezoluta e cila propozon që 11 koriku të shpallet ditë ndërkombëtare për kujtimit të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, si dhe dënon mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminelëve të luftës, u sponsorizua nga 30 vende. Propozueset zyrtare të saj ishin Gjermania dhe Ruanda. Mbështetje për të deri më tash shprehen të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Serbisë dhe entitetit sërb të Bosnjë e Hercegovinës, Republika Sërbska. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë e karakterizoi krimin në Srebrenicë si gjenocid në vitin 2007.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mbesim të njëjta temë, Nura Begović gjeti disa eshtra të vllajt të saj, Adilit. Parakrahu dhe dora mbetën në rrobat me të cilat ai u vra gjatë largimit nga Srebrenica në vitin 1995. Rrobat e tij që u gjetën në një varr masiv, Nura ja dhuroi qendrës memoriale në Poçari. Ato janë për kujtim për gjithë, thot Nura, për të keqen që goditi më shumë se 8000 burra dhe djem. Ajo kërkon të di më emër se kush e vrau Adilin dhe 18 antar të tjerë të familjes. Të ndjekim një material të përgatitur nga Dorontina Baliu dhe Arton Konoshevci.
Shehida e kaloi pjesën më të madhe të jetës së saj në Srebrenicë. Si shumë gra të tjera të këtij rajoni, gjenocidi la gjurmë në jetën e saj. Me shumë mund, sfida dhe vullnet, ajo po përpiqet të rindërtojë jetën e saj pranë qendrës përkujtimore, ku janë varrosur më shumë se 6700 viktima të gjenocidit.
Neverovatno da ja se ovde dobro osjećam.
Është e pabesueshme që ndihem mirë këtu. Fëmijët e mi të parë janë martir. Në mëngjes, me kafenë e mëngjesit, shikoj qendrën përkujtimore, shikoj pamjen. Unë kam një fëmijë 16 vjeç të motrës sime aty pranë. Nuk jam pishman që jam këtu. Disi kam djesin se të pak të një pjesë e jona duhet të jetë pranë tyre.
Asi edhe ndio tu po trebni mlizu një.
Fillimi i luftës e gjeti shehiden, burin dhe dy fëmijët e saj në qendër të Srebrenicës.
Moja djeca su ostala bez oca 8. maja 92. Men su Arkanovci ušli u stanu Srebrenicë.
Më 8. maj 1992, njerëzit e Arkanit, antarët e gardës vullnetare serbe të udhëhequr nga Zheljko Rajnatović, Arkan, hynë në banesën time. Jetoja në Srebrenicë në atë kohë. Vracjet e para u kryen ndaj personave që ishin regjistruar. Janë bërë listat dhe këtu burim ka pasur fatin e keq të jetë një nga ata që ishin në listë për likuidim. Ishte viti 1992, ende nuk ishte luftë. Njerëzit që ishin të pasur, të arsimuar, që mund të ndihmonin komunitetin e tyre, u spastruan. Qëndrova deri në vitin 1995 me dy fëmijët e mi. Kur ndodhi gjenocidi më 1995, unë shkova në Potoçar me vajzën time. Ata, ushtria Republika Srpskas, na hipën në kamion për në Tuzla. Djali im u largua në pyll, si shumica e burrave. Unë isha me fat, një nga nënat e ralla me fat, që i erdhi gjallë fëmija, që i mbjetoi asaj rrugë të vdekjes. për shehidën si dhe për të gjithë të mbijetuarit, rezoluta për gjenocidin në Srebrenicë sjell një dozë lehtësimi dhe rehatie. Por, pas një kohe të gjatë, ajo thot se disa ndjenja frike dhe pasigurie janë ende të praneshme. Zyrtarët nga Serbia dhe entiteti i Bosnjës e Hercegovinës, Republika Srpska, janë kundër rezolutës.
Asnjë fjali
nuk përmend përgjegjësin kolektive të mbarë popullit serb. Ne e dim se kush është përgjegjës dhe e themi atë. Kemi rreth 800 emra që janë në proces gjyqësor. Ju e dini mirë këtë, por nuk është i gjithë populli serb. Shoqata e nënave të enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës e sheh rezolutën si një mundësi për të ndërtuar pajtim dhe besim në këto zona.
Meni e zhao što je Srbija imala priliku da...
Më vjen keq që Serbia pati mundësin të jetë lider i besimit dhe pajtimit në këto fusha. Ata duhet të ishin sponsorët e rezolutës. Kjo do të ishte gjëja më e mirë, jo për mua, nënën që humbi 22 të dashurit e saj, por për hir të fëmijëve që mbetën pas nesh. Njerëzit atje thonë se asnjë rezolutë nuk do ta ndryshojë faktin se Srebrenica është një qytet që po zhduket.
Mnogo je rezolucija koje su i ranije donošene onaj u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Ka shumë rezoluta që janë miratuar më herët në asamblenit përgjithshme të kombëve të bashkuara dhe janë shkelur e nuk janë respektuar. Këtu shpresojmë të gjithë qytetarët që jetojnë këtu që disi të marrin një status të veçantë, thënë kushtimisht, që do t'ua mundësoj këtyre njerëzve të mbijetojnë në këto zona.
Në ka vlasë, vojë posu rakë gjasë su plaqeni.
Lërni autoritetet të bëjnë punën e tyre për të cilën paguhen, do të ishte mirë dhe profesionale. Njerëzit janë të dënuar këtu, edhe sërbet, edhe boshnjakët dhe të gjithë të varfrit. Nuk ka të ardhme, nuk ka asgjë, vetëm kaq mund të them.
Qeveria Republikës Srpska ka vendosur që të mbahet një seancë në këtë qytet në të njëjtën ditë me asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Kryetari i Srebrenicës beson se është një përgjigje ndaj rezolutës së OKB-s.
To je još jedan pokušaj otpora jednostavno.
Është një përpjekje tjetër për të rezistuar ndaj këtij lloji imponimi kundër një vendimi kaq të turpshëm të atyre që bën gjenocid dhe krime që vranë serbët, ata miratojnë një rezolutë kundër popullit serb. Por pres që seanca Qeveria Republikës Srpska të fokusohet në Srebrenicën, jetën e shtetarëve të Srebrenicës, se fokusi të jetë në ndihmën e popullit serb këtu përmes investimeve, përmes krijimit të kushteve më të mira.
Me miratimin e rezolutës, ai thotë se do të dëmtohen marrëdhëniet fëqinjësore të ndërtuara në periudhën e kaluar.
Stranci koji su se uvijek klele u neku neki mir, u neki...